Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas mengenai kebijakan-kebijakan di Bursa Efek Indonesia dalam waktu ke depan ya. Apalagi nih sebentar lagi akan masuk bulan April. Mungkin teman-teman udah dengar ya, ada beberapa kebijakan-kebijakan baru ya, misalkan mengenai ARB simetris ya. Nah, jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang transformasi atau kebijakan apa aja nih ya di Bursa Efek Indonesia dalam waktu ke depan ini. Nah, telah hadir bersama saya pada siang hari ini ya, beliau adalah Pak Marco Kawet. Oke, selamat siang Pak Marco.
Terima
kasih. Baik, Pak. Apa kabar juga, Pak?
Sehat. Harus sehat dong kita.
Harus selalu sehat. Jadi teman-teman ya, Pak Marco Kawet ini beliau merupakan Head of Jakarta Representative di Indonesia Stock Exchange ya. Jadi pastinya apa yang menjadi pertanyaan teman-teman investor, termasuk saya juga nih,
Pak Marco. Kok jadinya berat ya?
Ini mewakili pertanyaan banyak teman-teman investor nih terkait dengan kebijakan bursa di masa yang akan datang nih, Pak Marco. Nah, tapi sebelum masuk ke situ mungkin boleh sharing-sharing dikit nggak, Pak? Kalau di bursa nih lagi ada kesibukan apa aja nih, Pak Marco?
Wow, Mas Rifan, ini kita sudah running lagi nih. Jadi sejak 2022 ya kita sendiri di bursa memang sudah. Dari awal juga kita tidak pernah ini ya, tidak mau slowing down.
Yes.
Jadi even lagi di tengah kondisi pandemik pun kita tetap running.
Yes.
Ya. Artinya kita sudah bisa melihat transformasi yang terjadi, bagaimana kegiatan-kegiatan bahkan di tengah pandemik pun tidak mengurangi jumlah kegiatan kita dibanding kegiatan offline. Yeah. Jadi makin ngebut aja itu gitu. Wow. Dan akhirnya ya eksesnya kita lihat ya.
Yeah.
Banyak investor masuk ke pasar modal juga. Yeah. Kalau saya sekarang juga hari-hari di 2023 ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, makin banyak bahkan kalau bilang ini kegiatan-kegiatannya, karena sekarang orang sudah mulai banyak minta kegiatan offline.
Wow,
ya kan, mungkin bosen kali ya online ya. Jadi sekarang kegiatan mulai tatap muka nih
ya, behaviornya udah berubah lagi
ya, udah mulai penyesuaian lagi sekarang.
Udah penyesuaian lagi, betul. Oke, Pak Marco, nah ini kita langsung ke topik nih, Pak. Ini kan yang lagi hangat dibicarakan oleh teman-teman investor itu adalah rencana ya, kebijakan normalisasi ya. Kalau misalkan sebelumnya ARB dan auto rejeki atas itu kan asimetris ya, Pak ya, sejak pandemi ya kalau nggak salah kan.
2020 ya.
Rencananya kan April 2023 nanti kan akan dibuat simetris lagi nih, Pak. Nah, mungkin boleh di-sharing nggak ke teman-teman investor sebenarnya latar belakang diberlakukannya kembali ARB simetris ini apa nih, Pak Marco?
Ya, Mas Ripan, viewers juga saya harus menyampaikan hal gini, bahwa OJK memang telah menyampaikan terkait dengan pemberhentian kebijakan terkait relaksasi di pasar modal, termasuk salah satunya adalah penyesuaian dari sisi ARB asimetris sebelumnya menjadi ARB simetris. Namun hal ini dikembalikan ke bursa, kapan untuk pemberlakuannya. Jadi memang informasinya apakah nanti dilakukan April atau tidak, kita akan menyesuaikan. Tetapi satu hal, karena memang kita juga melihat di dalamnya ada proses penyesuaian, tentu ARB ke arah simetris ini akan dilakukan secara bertahap sampai nanti normalisasi itu bisa kita lakukan. Jadi memang belum dipastikan nih apakah akan memang April langsung tiba-tiba simetris lagi, belum tentu.
Oh, belum tentu.
Iya,
oh.
Karena nanti akan ada penyesuaian gitu.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi pelan-pelan dulu nih. Okay. Kaget dong nanti lo tiba-tiba dibalikin ya. Yeah. Walaupun dari tahun lalu sudah banyak orang bertanya-tanya kapan nih akan diberlakukan. Yeah. Apakah segera kembali ke simetris atau tidak? Jawabannya adalah tunggu aja tanggal mainnya. Tapi prosesnya akan secara bertahap.
Oke. Nah, kalau misalkan sejak kan ini udah banyak ya, Pak, di media kan yang menyuarakan, dan termasuk banyak juga nih teman-teman investor di sosial medianya Rifan Kurniawan. Kita sempat bikin polling tuh, Pak. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau saya pribadi sini, Pak, sebenarnya lebih ke yang pro sebenarnya. Ya. Karena kan kalau investor kan pasti pengen dapat saham di harga murah. Ya kan, apalagi kalau misalkan perusahaannya perusahaan bagus. Nah, tapi kan ada banyak juga nih mungkin teman-teman trader atau teman-teman investor yang mungkin terutama yang angkatan kolonials nih, Pak, yang mereka mungkin belum terbiasa dengan ARB ARB simetris ini, Pak, gitu kan. Nah, kalau dari sisi Pak Marco juga mengalami hal yang sama nggak, Pak? Sempat ada protes-protes mungkin terkait kebijakan ini, pro and cons-nya boleh di-share gak, Mas?
Betul. Kita tidak boleh melupakan mereka yang mungkin bahasa Mas Rifan tadi adalah angkatan corona tadi ya. 2,5 juta investor baru kita tuh lahir di saat era pandemic. Which is mereka belum merasakan, belum mengetahui, belum pernah melihat apa sih kondisinya di tengah kondisi ARB yang simetris tadi. Jadi mereka itu kan menjadi investor ketika situasi ARB asimetris.
Benar.
Nah, dalam hal ini, itu tadi saya sampaikan bahwa perlu penyesuaian. Jadi pelan-pelan nih turunnya, dikembalikannya itu secara bertahap supaya mereka pelan-pelan terbiasa. Kajian yang kita lakukan bahwa ternyata memang untuk memfasilitasi segala macam katakanlah segmen investors, memang ARB simetris ini akan merupakan pola yang paling sesuai. Namun ya kembali ya, kita itu kan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelum-sebelumnya. Nah, perlu diketahui bahwa penerapan ARB asimetris itu dilakukan pada saat dalam kondisi tertentu. Dalam konteks ini adalah gara-gara pandemi kemarin. Nah, teman-teman kan harus pahami juga nih, apa sih latar belakang diberlakukannya asimetris tadi. Pertama, misalnya saat itu kondisinya 2020, kita mengalami yang kita sebut dengan one side market. Banyak yang panik, banyak yang mau jual, tapi yang beli nggak ada. Kita juga menghadapi situasi di mana market kita lagi masuk dalam fase bearish. Sorry, maksud saya, masuk dalam fase bearish di mana saat itu terjadi penurunan indeks dalam waktu yang sangat singkat. Boleh dibilang momen itu sangat singkat di sepanjang sejarah bursa kita. Nah, dalam hal ini akhirnya pemerintah melalui OJK tentunya memberikan masukan nih bahwa perlu dilakukan penerapan ARB asimetris dalam konteks saat itu untuk menghindari terjadinya penurunan dalam waktu singkat. Jadi kalaupun terjadinya penurunan, oke, kalau kondisi begitu, tapi gradual nih. Tiba-tiba langsung terjun bebas. Nah, itu motif utamanya saat ini. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh investor zaman corona. Di mana mereka harus tahu bahwa ini situasi yang sementara. Nah, pertanyaan tadi Mas Rifan, ada nggak sih pro dan kontra? Jelas ada. Apalagi investor baru kan itu. Mas, masa sih mau di relaksasiin lagi dari 7% ke balik lagi 2,5-3,5? Ya pasti dipertanyakan dong kan mereka, gimana nih? Ya kembali kan ini ke profil risiko ya. Baru turun 1%, 2% udah panik, apalagi sampai 2,5-3,5 kan gitu. Ya tapi kembali bahwa kajian yang dilakukan memang ini adalah yang paling ideal untuk memfasilitasi berbagai macam kelompok.
Itu. Oke, berarti akan dilakukan secara bertahap. Supaya yang relatif baru nggak terlalu kaget ya. Saya sih mungkin udah biasa, malah seneng gitu Mas. Wah, akhirnya dilakukan lagi nih. Tapi ya untuk mengakomodir juga teman-teman yang masih relatif baru, dilakukan secara bertahap ya. Pak, kalau misalkan saya juga ingat tadi kan Bapak sempat mention ya, tahun 2020 bulan Maret itu kan sempat tuh ada diberlakukan trading halt. Ya kan, trading halt 5%. Jadi kalau misalkan indeksnya, kalau sahamnya kan tadi dibatasi 7%. Tapi kalau indeksnya kan -5%, habis itu trading halt. Ya kan. Nah, apakah itu juga termasuk dalam yang akan diubah di April nanti atau gimana?
Iya, informasi didapatkan bahwa memang OJK telah mencabut semua itu ya. Artinya kembali ke bursa sebagai penerapannya. Dalam hal ini trading halt itu kan adalah ketika indeks kita dalam waktu singkat tiba-tiba turun 5% dalam satu hari, maka trading halt diberlakukan selama 30 menit. Dan itu ada fase ya, tahap-tahapnya. Sampai akhirnya di tahap ketiganya baru dilakukan suspend oleh bursa ya.
Betul.
Persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Nah, jadi itu bisa saja dilakukan kembali gitu. Karena memang begini Mas Rifan, pengembalian ini, normalisasi kebijakan-kebijakan ini sebenarnya harus bursa lakukan. Karena pertama, kita sudah harus menunjukkan bahwa ini fasenya harus optimis. Gitu. Memang sudah menunjukkan bahwa kondisi ekonomi secara global sudah karena membaik. Dan hanya Indonesia satu-satunya yang belum menerapkan pengembalian normalisasi itu.
Yang lain udah duluan?
Udah duluan. Artinya kan ini menjadi presiden negatif nih kalau bursa tetap lakukan. Gitu ya kan. Sementara negara lain sudah duluan membatalkan dalam arti gitu ya, kebijakan darurat itu, kok Indonesia masih nih, gitu. Kita menyandang predikat sebagai emerging market nih. Bursa yang boleh dikatakan menjadi di mata dunia ini melihat bursa kita juga.
Betul, kan?
Banyak investor ada di kita, jadi kalau kita tidak melakukan perubahan secara komprehensif, ini menjadi presiden yang negatif. Jadi biar kita meyakinkan masyarakat, meyakinkan dunia juga bahwa seiring dengan kondisi market yang membaik, ya kita juga harus ikuti dengan penerapan pengembalian secara normal tadi.
Okay.
Optimisnya di situ.
Iya, kita harus optimis lah.
Enggak, ya. Optimis dong.
Okay, nah Pak, ini juga yang menjadi apa ya, menjadi bahan perbincangan juga Pak di market ya, mengenai volume transaksi. Kalau kita bandingkan di bulan, saya ambil contoh misalkan November Pak 2022, ketika waktu itu kan indeks harga saham gabungan lagi bullish juga tuh Pak, bulan November ya kan. Itu kalau saya nggak salah volume transaksinya itu sempat mencapai 14-15 triliun per hari.
Betul.
Ya, tapi per video ini dibuat kurang lebih itu ada di average 8-9 triliun Pak. Berarti kan kurang lebih ada penurunan 30-40% mungkin kurang lebih ya Pak ya. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak Pak ke teman-teman investor sebenarnya kenapa volume perdagangan ini lagi agak rendah sekarang ini, dan ya bagaimana bursa memitigasi risiko ini dan gimana supaya volume bisa meningkat lagi nih Pak?
Ya, ini PR kita bersama sih. Mas Rifan, kita harus sampaikan bahwa ada penyebab yang memang membuat kenapa kita sebut RNTH ya. RNTH kita turun sedemikian rupa, ya kita juga tidak bisa tutup mata dengan kondisi yang ada saat ini. Bahwa masih banyak kekhawatiran, uncertain conditions yang membuat pelaku pasar, investor juga sedikit menahan. Ya gitu. Nah, tahun lalu boleh kita lihat memang menjelang akhir-akhir tahun kan kita selalu disibukkan dan mengkonsumsi berita-berita terkait dengan ancaman recession secara global. Nah, Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan angka-angka di mana kita berbeda dengan negara lain. Fundamental yang kita miliki harusnya itu membuat suatu iklim positif lah bagi kita. Tetapi ya kembali, the money itu kan ada di tangan investors. Mereka juga melihat bagaimana beberapa faktor misalnya seperti tetap naik ke suku bunga, ya. Suku bunga naik itu untuk mengimbangi inflasi yang terjadi kita. Selama pandemik inflasi kita terjadi, bahkan boleh disampaikan bukan inflasi tapi deflasi. Ya, artinya terjadi pelemahan daya beli di mana akhirnya Bank Indonesia juga dengan suku bunga yang sangat rendah, tapi sejak tahun lalu kita bisa melihat nih progressing naiknya suku bunga, bahkan cut-nya dari BI itu beberapa kali terjadi gitu. Nah, itu membuat naik ke suku bunga ya orang jadi memiliki ada option untuk mereka meletakkan duitnya, ya. Salah satunya misalnya ya dalam bentuk ya masuk ke deposito atau yang lainnya karena bunganya juga bagus, menarik bagi mereka. Ada rebalancing portofolio juga, ya. Juga kita lihat market China, market Hong Kong juga udah mulai dibuka lagi. Jangan lupa bahwa kita setengah-setengahnya itu investor kita tuh adalah base-nya investor asing. Nah, jadi perputaran dana itu juga sangat dipengaruhi dengan negara-negara lain yang tentunya boleh dikatakan secara iklim mungkin ekonomiknya, market capitalnya udah lebih mapan daripada Indonesia. Jadi ada sedikit dipecah lah. Uang itu nggak semua di Indonesia ya. Tapi karena kondisi tahun lalu di mana negara-negara lain itu dalam kondisi yang tidak bagus, sementara Indonesia bagus, ya kita tidak bisa salahkan, mereka akan nyerbu Indonesia.
Betul.
Tapi sekarang ketika arahnya udah mulai optimis, bahkan di tengah ada kekhawatiran terkait global, ya mereka akhirnya sudah melihat nih, oh bisa deh dipecah lagi nih, masuk lagi ke market-market luar. Itu hal-hal yang menurut kita juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa RNTH kita kecil ya. Artinya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, PR kita adalah bagaimana meningkatkan itu. Tentunya kami melakukan hal-hal di mana pendekatan juga ya, Mas Rifan, ke misalnya fund-fund manager, investor yang berbasis institutional ataupun retail, kita deketin. Baik itu secara investor lokal ataupun investor domestik, maksud saya investor asing. Ataupun domestik, kita lakukan pendekatan, artinya mengajak mereka untuk melihat potensi yang ada dan untuk kembali masuk ke dalam pasar kita. Terbaru yang kita lakukan adalah pendekatan ke investor institutional lokal, di mana salah satu halnya adalah ya kita mencoba untuk mensuplai nih perusahaan-perusahaan besar lagi ya di Indonesia untuk listing di bursa, sehingga itu bisa menjadi salah satu sarana lah untuk mereka menginvestasikan dana mereka di capital market kita.
Oke, dan mungkin apakah yang tadi Pak Marco sebutkan itu mengenai market di Hong Kong, di China yang udah dibuka kembali, ini juga yang membuat belakangan ini kan terjadi capital outflow ya Pak? Kalau saya nggak salah yang cukup masif itu di bulan Desember itu negatif 20 triliun, bulan Januari negatif 4 triliun, Februari ke Maret kayaknya udah mulai positif lagi sih. Tapi mungkin itu yang nyambung ya Pak ya, antara apa yang terjadi di luar selain volume perdagangannya juga turun, ini juga disebabkan juga karena adanya capital outflow ya Pak?
Iya, betul.
Okay.
Dan juga tambahan dari saya gini Mas Rifan, kita lihat bahwa di tengah uncertain condition begini, ya tidak sedikit juga orang-orang Indonesia lah katanya gitu ya, yang juga memilih untuk memegang secara cash. Kita tidak boleh lupa bahwa tingkat literasi kita juga ini menjadi hal yang masih menjadi PR. Artinya orang masih memilih secara konvensional itu banyak.
Yeah.
Dan ini kan semangat kita nih untuk terus menginformasikan tentang pasar modal ya.
Yeah.
Nah artinya dengan kebutuhan cash yang mereka miliki ya tidak tertutup kemungkinan mereka di tengah kondisi begini lebih memilih untuk pegang itu. Itu nanti situasi sudah membaik lagi ya, jangan lupa kita masukin tahun-tahun politik nih.
Yeah.
Gitu kan. Ya mungkin boleh dikatakan mereka juga menunggu momentum ya.
Oke.
Okay. Ya kan artinya melihat momentumnya seperti apa nih. Karena saat ini banyak situasi lain juga secara geopolitik masih ada perang Rusia Ukraina yang sampai sekarang juga orang masih bingung ini kapan selesai ya.
Yeah.
Ya tapi satu sisi itu juga memberikan dampak pada Indonesia.
Yeah.
Ya misalnya permintaan batu bara yang meningkat.
Yeah.
Nah seperti itu. So ketidakpastian itu boleh dikatakan sebagai major lah.
Okay.
Major causes dari situasi seperti ini.
Oke, tapi harusnya situasi di mana volume perdagangan yang relatif rendah ini harusnya tidak berlangsung seterusnya dong,
Pak. Oh iya, benar.
Kita tetap optimis
iya.
Bahwa at the moment ketika situasi global udah lebih membaik, ya kan.
Iya.
Ini kan juga ada beberapa ekonom bilang bahwa peningkatan suku bunga The Fed, Pak, misalkan udah lebih terbatas. Apalagi ya lagi ada kasus SVB sekarang ini kan jadi membuat The Fed-nya agak ngerem nih, ya kan, dan inflasi di sisi lain udah mulai terkendali ya. Harapannya ketika misalkan nanti udah mulai turunin suku bunga lagi, ya apa namanya, akan kembali meningkatkan gairah ya Pak.
Betul, betul. Ya kan itu tidak bisa lupakan ya, kita punya bank sentral kan juga ngikutin.
Yes.
Ya kan, naiknya suku The Fed ini mau tidak mau memang jadi kayak, wah acuan banget.
Acuan banget.
Ya kan, begitu dia naik kita harus ngerespons gitu.
Yeah.
Jangan hanya Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia.
Yeah.
Bahkan negara-negara lain juga sama harus melakukan seperti itu gitu.
Yeah.
Karena kan ya permintaan terhadap American dollar kencang ya.
Benar.
Gitu ya. Ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan kalau orang bertanya kenapa sih kita apa-apa acuannya ke American dollar gitu ya. Karena memang perdagangan dunia itu majority in US dollar. Bahkan Indonesia juga perdagangannya juga banyak menggunakan mata uang US dollar. Gitu. Jadi selama mata uang itu banyak dicari, masih banyak transaksi di dunia ini menggunakan US dollar. Ya potensi kenaikannya US dollar juga kenceng.
Yeah.
Oh ini rupiah anjlok mulu ya, kenapa ya keperdagangan kita masih begitu.
Yeah.
Nah US dollar apa? Kebijakan. Kebijakan-kebijakan misalnya kebijakan untuk menggunakan rupiah itu bisa menekan.
I see. Gitu.
Tapi selama ya Mas Rifan bilang sampaikan tadi, kalau mereka sudah menurunkan itu, artinya sudah sedikit nge-hold, naiknya suku bunga ya kita juga mungkin akan nge-hold kan.
Yeah.
Gitu.
Betul.
Nah kalau inflasi turun ya bisa juga suku bunga juga turun.
Betul, betul. Oke. Okay. Pak, saya tertarik tadi kan meskipun di tengah capital outflow, tapi kan kalau berdasarkan data yang kita bisa lihat dari website IDX kan dari jumlah perdagangan volume maupun value ya Pak ya, tolong koreksi kalau saya salah, sekarang ini kan investor domestik udah lebih mendominasi ya Pak ya. Berarti apakah bisa dikatakan meskipun investor asing juga banyak keluar ya, tapi indeks harga saham kita kan sekarang ya memang belum naik banyak tapi juga nggak turun dalam juga Pak. Jadi apakah artinya ini investor domestik yang sekarang ini menahan atau menopang dari indeks harga saham gabungan Pak Marco?
Ya, perbedaan antara investor lokal dan versus investor foreigners itu adalah tipikal dari investors-nya. Kalau lokal itu kita majority adalah investor retail dan juga institusi.
Ya.
Yang paling mendominasi adalah institusi memang, tapi untuk daily basis adalah investor retail.
Yeah.
Tapi kalau investor asing itu mostly 98% is institutional. Artinya kalau kita bicara fund manager begini kan duitnya masuk banyak, keluar juga banyak kan gitu. Nah ini memang sangat berdampak ya, tapi saya boleh sampaikan bahwa ini adalah excess dari yang kita lakukan bertahun-tahun sebelumnya Mas Rifan. Kalau kemarin ketika kondisi market lagi turun akibat pandemik, oh, investor-investor yang institutional itu pada keluar tuh ya. Yang nyerap adalah investor retail. Jadi mereka adalah, boleh saya sampaikan, orang-orang yang menyelamatkan ekonomi kita, pasar modal kita. Gitu. Karena memang educationalnya bertambah nih.
Yeah.
Dengan kita cokokin terus, ini adalah momentumnya. Ini momentumnya ketika ada orang investor asing beli saham, beli produk di Indonesia, itu bukannya sembarangan.
Yeah.
Yang dia beli itu adalah sesuatu yang memang memiliki quality.
Betul.
Ya kan, nggak mungkin mereka beli, maaf ya, saham-saham layer 3, nggak begitu. Yeah. Tapi yang mereka beli adalah saham layer 1.
Betul.
Yang sudah mapan, apapun situasinya bagus gitu. Artinya ketika asing melepas saham, melepas produk, ya itu adalah sesuatu yang
punya value yang bagus. Nah, ketika orang domestik melihat dilepas, mereka serap. Hmm. Kan itu bagusnya di situ.
Yeah.
Persentasenya sekarang kurang lebih ya, sekitar 48 asing, 52-nya domestik.
Hmm.
Gitu. Jadi memang secara angka lebih tinggi, tapi kalau secara value-nya mungkin masih jauh ya.
Yeah,
tetapi this is good for iklim Indonesia.
Mm-hmm.
Ya, karena dengan mereka begitu, setidaknya something happen di luar sana, di Eropa, di Amerika ya. Ya kita kan ngedampak sih, tapi tidak berkepanjangan. Mungkin Mas Ivan bisa pernah ngecek lah, artinya apa dampak dari tapering off-nya Amerika beberapa tahun lalu dengan tapering off-nya tahun lalu.
Beda.
Beda. Kan gitu kan, dulu tuh bisa berkepanjangan berbulan-bulan, sekarang bentar doang. Kita cuma, habis itu normal lagi.
Iya benar.
Gitu. Pandemik kita termasuk adalah bursa yang paling cepat rebound, Mas.
Satu bulan doang.
Satu bulan.
Iya.
Gila gak tuh? Dari indeks sekian, turun tapi naik lagi. Beberapa saham-saham big cap, ya kan, turunnya dalam, habis itu naiknya cepat lagi.
Cepat lagi.
Karena memang kembali, educationnya udah kelihatan.
Iya.
Gitu. Nah, ini tidak lepas dari kita, ya dengan timnya Mas Rifan, bagaimana kita selalu mengeduket pasar.
Ya.
Ya kan, kalau kita nggak bikin begitu, mungkin mereka bingung, Mas.
Iya, nggak ada
kayak. Lu harus ngapain, kan, ngurusin ngapain. Ya kan, ya karena apa, kita bilang, this is momentum. Ya kan, saat ada orang ngelepas dengan perusahaan-perusahaan yang bagus begitu, yang mereka lepas apa? Karena kekhawatiran. It's not because the perusahaan itu lagi bermasalah.
Sebenarnya nggak kenapa-napa.
Kenapa-apa, tapi kondisi market mau tidak mau membawa mereka begitu.
I see.
Makanya muncul kan orang-orang kaya baru.
Seru. Yang memanfaatkan koreksi tadi ya, Pak. Ya.
Momentum kan?
Momentum. Pak Marco, ini saya juga yang saya perhatikan nih, Pak, sebagai investor juga, yang saya salut juga nih dengan Bursa Efek Indonesia adalah beberapa tahun terakhir nih, Pak. Kalau kita bicara soal IPO, ini bergairah nih Pak, masalah IPO ya kan. Kalau dulu saya ingat banget tuh Pak, awal-awal di market ya paling setahun 20-25 ya. Tapi sekarang udah 50-60 tahun 2022 ada hampir 60 ya kalau saya nggak salah.
54-55
ya kan, berarti kan udah dua kali atau hampir tiga kali lipatnya ya Pak. Nah, boleh di-share nggak Pak sebenarnya langkah apa yang dilakukan oleh bursa sehingga satu dari segi jumlah IPO ini bisa meningkat dua kali sampai tiga kali lipat, Pak? Itu yang pertama. Kemudian mungkin yang kedua adalah gimana sih bursa melakukan filtering terhadap emiten-emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia.
Baik, saya jawab dari dua dulu ya. Filteringnya begini, Mas. Prinsipnya setiap perusahaan itu berdasarkan undang-undang PT, mereka punya hak yang sama. Nah, dari hak yang sama itu kan tentunya kita melihat nih, pertama seleksi administratif nih. Ya kan, kita lihat dulu, segala macam, selama memang sudah ada surat dan surat jalan persetujuan dari OJK, silakan dia mau IPO. Tapi kan tidak hanya dari sisi situ, bursa juga melakukan, misalnya nih kita screening dari sisi going concern-nya apa, dari sisi prospek bisnisnya seperti apa. Dan itu artinya tidak semua perusahaan yang mengajukan permohonan pencatatan di bursa akan kita setujui, Mas.
Okay.
Jadi ada persentase di mana 25% dari pengajuan yang ada itu kita tolak.
Oh gitu.
Ya.
Kenapa, kalau boleh tahu?
Ya kembali, kembali ke tadi, going concern-nya apa? Kan dari sisi administratifnya, lalu prospek bisnisnya apa? Nah, prinsipnya kalau kita sampai jebolkan, itu artinya memang kita melihat dari sisi ya mereka bisa going concern-nya masuk akal, ya kan? Going concern apa sih misalnya? Kan tujuan-tujuan IPO itu kan macam-macam, ada yang buat bayar utang, ada yang buat divestasi, ada yang buat ini itu gitu. Nah, kan lucu kalau misalnya ternyata wah, kok tujuan IPO-nya lebih kayak menguntungkan diri sendiri, kan itu nggak baik ya. Artinya hal seperti itu akan kita lebih selektif lah untuk hal seperti itu. Jadi kita nggak langsung mengiyakan aja. Tetapi kita lihat dari kebutuhan market. Kita lihat dari prospeknya seperti apa, kita lihat dari trend market seperti saat apa. Supaya kita juga ingin sukses ini IPO. Kan gitu kan, kunci sukses kan macam-macam, oversubscribe yang ada, gas sahamnya diserap, dan juga mengalami suatu uptrend yang bagus dari sisi harga saham. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan sebagai mitigasinya, menyaringnya semua itu. Nah, kedua, kenapa bisa naik seperti itu? Ini menjadi hal yang bagi kita juga wow, amazing banget ya. Kok dalam konteks kebiasaan beberapa tahun sebelumnya 20-30, sekarang tiba-tiba 50-an. Kita melihat bahwa ini juga dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ini di tengah kondisi pandemik. Semua bisnis saya rasa kena dampak ya. Tapi akhirnya mereka memberanikan diri untuk melihat bahwa capital market ini menjadi salah satu instrumen atau area di mana mereka bisa gather money di situ, raising fund gitu. Macam-macam tujuannya apa, misalnya salah satunya bisa aja untuk pengelolaan di tengah kondisi pandemic gitu. Tetapi yang mereka utamakan adalah prospect in future-nya seperti apa. Nah, yang dijual di IPO itu kan adalah prospects.
Betul.
Betul. Nah, jadi ketika mereka memang bisa menjual prospek itu dan mereka melihat marketnya masih bagus, ya berjalan saja begitu. Bursa tetap melakukan sosialisasi edukasi, manfaat IPO tetap masih seperti normal kok. Gitu. Tetapi kembali confidence pasar sih yang berbicara. Jadi saya mau sampaikan itu. Tidak ada hal excess lain dari kebiasaan yang kita lakukan kok. Okay. Artinya tidak ada janji-janji muluk di mana itu. Itu semua sudah sama dari tahun ke tahun, Mas.
Yeah.
Misalnya insentif pajaknya, ya kan, manfaat setelah IPO-nya apa, sama.
Sama aja. Yeah.
Tapi momentumnya ini dilihat sih.
Okay.
Gitu. Dan memang dari sisi pasar masih menyambut itu dengan baik. Gitu. Artinya kita ngelihat ya, 50-an perusahaan itu mereka bisa IPO raising fund sebagaimana mereka inginkan. Itu menunjukkan bahwa respon pasar masih bagus. Itu yang terjadi seperti itu.
Oke, Pak Marco, mengenai antusiasme IPO ini, Pak, apakah antusiasme yang udah tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini akan tetap sama di 2023 dan mungkin 2024, atau akan ada sedikit perlambatan atau gimana, Pak Marco?
Iya, sepanjang yang kita lihat, Mas, ya, kita baru berjalan di triwulan pertama nih. Ini animonya sudah besar sekali.
Oh.
Kita udah melihat lebih dari 10 ya, bahkan seingat saya udah lebih dari 20 perusahaan tercatat nih, okay, yang listing di tahun 2023 awal ini.
Yeah.
Nah, kita melihat ya bagaimana progresnya nih.
Yeah.
Speed up-nya luar biasa.
Betul.
Hal ini menunjukkan bahwa masih sama semangatnya.
Masih sama.
Bahkan di tengah kondisi ini kan masih ini ya. Ini kan masih forecast ya.
Yes.
Forecast 2023 akan resesi, akan begini.
Iya. Yeah.
Kita nggak boleh lihat ke situ sih harusnya.
Hmm.
Bahkan di tengah pandemik yang sedang terjadi pun
ternyata tinggi.
Yeah. 50 gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya mereka tidak terpengaruh.
Okay.
Tidak terpengaruh bukan berarti nggak memikirkan. Buat saya tetap mereka punya mitigation plan, perusahaan-perusahaan ini tetap punya rencana. Artinya, kalaupun terjadi sesuatu yang di luar dari target mereka, itulah salah satu jawaban kenapa mereka IPO. Kebutuhan raising fund untuk biaya apa, untuk apa, untuk apa. Jadi memang sudah dimasukkan dalam rencana mereka untuk IPO di pasar modal. Gitu. So, semangatnya tetap optimis, Mas. Tetap optimis. Bahkan di tengah ketidakpastian seperti ini. Ya, harapannya situasi kita membaik.
Pasti, Pak, pasti. Oke, nah, boleh di-share lebih detail nggak, Pak, mengenai langkah-langkah preventif mungkin ya, Pak, ya, yang bursa lakukan supaya bisa memfilter perusahaan yang hanya perusahaan yang dalam tanda kutip adalah yang memang sesuai going concern-nya yang bisa melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak.
Masing-masing perusahaan itu kan punya macam-macam tujuannya, dan itu harus sampaikan secara jamblang.
Betul.
Mereka tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi. Jadi sejak awal itu perusahaan dengan apapun tujuan dari IPO mereka memang harus secara terbuka mereka sampaikan gitu. Karena itu nanti yang nanti mempengaruhi apakah memang akan ada responsnya positif atau tidak nih. Dan nanti akan dinilai juga, artinya dari sisi size perusahaan, kondisi perusahaan itu kira-kira akan menjadi nilai jual yang bagus atau tidak. Kan gitu. Jadi ya sebagai perusahaan juga mereka tidak bisa muluk-muluk juga nih memberikan, oh pengen begini-begini kan, akan disesuaikan juga. Nah, itulah fungsi dari underwriter nanti untuk bisa menyaring itu, membantu menyaring itu juga. Prospek kedepannya seperti apa? Karena prospek ini krusial, Mas Rifan. Kalau mereka memang tidak punya prospek, ini kan berbahaya. Sekalipun mereka gini ya, ada potensi kerugian dalam waktu yang akan datang, mereka nggak masalah. Atau mungkin sekarang
lagi
saat ini sedang rugi pun mereka bisa IPO.
Iya. Yeah.
Gitu. Tetapi in forecast berapa 2 tahun ke depan mereka sudah punya prospek untuk keuntungan. Nah, informasi ini yang nantinya akan dituangkan dalam prospektus. Kuncinya masih prospektus. Prospektus ini nantinya kalau ini artinya memang sudah type A artinya memang sudah sebenar-benarnya, ini yang menjadi bahan si investor untuk beli. Investornya kalau dia mau beli perusahaan tapi tidak lihat prospektus, ini kan juga berbahaya. Nah, kita tidak bisa pungkiri, Mas, banyak investor yang asal beli. Ya kan, beli perusahaan-perusahaan yang begini, tapi lihat nggak prospektusnya? Lihat nggak tujuannya bagaimana? Lihat nggak keadaan keuangan seperti saat ini seperti apa? Nah, ini yang kita harapkan investor yang mau beli perusahaan-perusahaan yang baru IPO juga harus selektif dalam hal ini.
Nah, kalau kan tahun sebelumnya kan pernah atau tahun sebelumnya kan banyak nih Pak perusahaan-perusahaan teknologi di mana kan kita dari sisi investor juga beberapa tahun belakangan kan kedatangan emiten-emiten baru di sektor teknologi, Pak. Nah, sementara kalau di US kan udah banyak banget ya, Pak. Nah, itu dia kalau kedepannya gimana, Pak? Kalau dari sisi perusahaan teknologi, apakah animonya juga akan tetap baik atau tetap tinggi, Pak, untuk IPO, ya kan? Soalnya kan ya mungkin 2022 kita bisa bilang not the best year for perusahaan teknologi, ya kan? Tapi kan kalau kita lihat prospek jangka panjangnya sebenarnya kan menjanjikan. Nah, terkait dengan IPO, apakah perusahaan-perusahaan teknologi ini juga ada di daftar, Pak? Kalau boleh tahu, nggak usah sebut namanya, tapi setidaknya buat gambaran, Pak.
Iya, ada benar juga ketika Mas sampaikan tadi 2022 sepertinya bukan tahun yang oke buat mereka gitu ya. Tapi it doesn't mean perusahaan ini tidak punya potensi ke depannya. Kita juga tidak mungkin mundur lagi kan, Mas.
Iya. Yeah.
2020 kemarin gara-gara pandemic mau tidak mau teknologi itu speed up.
Benar.
Mungkin sekarang sesuatu yang dipersiapkan di 2030 mau tidak mau ditarik ke 2020.
Benar.
Sehingga everything serba instant. Yeah. Everything serba speed up dan membuat ya maaf kata lah bahasa saya mungkin kurang dipersiapkan dengan matang. Yeah. Tapi kita sudah di fase ini. Kita sudah di fase di mana teknologi itu menjadi basis kita dalam kehidupan sehari-hari. So yang tentunya akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan khususnya di bidang teknologi tentu ya kembali ini memutakhirkan apa hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang teknologi ini. Nah, di pasar kita berbicara teknologi ini memang menjadi sesuatu yang fenomenal. Tahun lalu siapa sih yang enggak yang ini IPO kan ikutan semua gitu.
Yeah.
Karena ya mungkin tidak memahami bahwa di luar sana mereka udah jauh-jauh sebelumnya udah booming tuh berbasis teknologi dan sudah banyak investor melihat manfaatnya. Nah, memang di Indonesia kan baru gencar-gencarnya sejak pandemi kemarin. Nah, di tengah kondisi seperti ini yang namanya teknologi sih ya mungkin erat kaitannya dengan startup. Nah, startup ini kan kita harus paham punya beberapa fase ya. Ada fase di mana mereka bakar duit, ada fase di mana mereka udah mulai konsolidasi. Sampai akhirnya mereka at the end mereka sudah beli ibaratnya mengkolek lah. Gue udah bakar duit nih, sekarang gue mau lihat hasil buat gue mana kan gitu.
Betul.
Pada saat dia lihat hasilnya ternyata mungkin bahasanya nggak sesuai dengan yang diharapkan kan gitu. Wajar dong kalau mereka kayak rebalancing. Ya misalnya ya neraca disesuaikan, ada PHK-nya, ada ini, ada ini. Itu hal yang sangat wajar dan itu harus dipahami oleh investor bahwa fase-fase ini akan terjadi di perusahaan sekelas startup. Nah, tapi mereka punya prospek. Nah, prospek ini harus disesuaikan. Gitu. Kalau bicara potensialnya, wah, it's a good potentials. Indonesia apa sih enggak dengan teknologis? Hari-hari teknologis kalau kita mau makan aja apa-apa teknologis kan gitu. Dan jadi bukan alasan untuk kita mundur nih hanya gara-gara lihat perusahaannya mungkin IPO tidak bagus. Itu loh. Ini is only a matter of time bagi saya ya. Nanti ke depannya ya kita bisa melihat. Nah, inilah pentingnya investor untuk menyesuaikan dengan profil tadi. Ya, kita lihat ya, memang pembelajaran harus jadi pembelajaran. Tahun lalu mungkin banyak investor baru yang sekedar ikut-ikutan. Wah, beli saham-saham begini deh, gue ikutan. Tapi sekarang saatnya adalah belajar ya bahwa ini perusahaan mungkin sekarang masih berdarah-darah. Dan itu sudah mereka tampilkan di prospektus. Nah, kalau Anda paham, ya Anda cerna, Anda tahu ini kapan dia akan ada prospek untuk positifnya. Nah, kalau Anda memang tipikal investor jangka panjang, kenapa Anda harus takut?
Iya, betul.
Gitu kan? Betul. Kembali ke profil resiko.
Betul.
Gitu. Tapi bagi Anda yang memang mengharapkan return dalam waktu singkat, ya mungkin this is not the proper one.
Iya. Pak Marco, ini kalau kita bicara sejak pandemi itu kan banyak investor baru atau yang kita sebut sebagai investor kolonial tadi ya, Pak ya. Yang saya pengen tanya bagaimana dari bursa, Pak, untuk melakukan tindakan preventif nih supaya ya orang-orang terutama investor yang baru nih nggak FOMO gitu, Pak. Nah, ada nggak tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh bursa nih, Pak?
Kita punya 30 kantor perwakilan. Kita punya 30 kantor perwakilan itu fungsinya adalah mengedukasi pasar, masyarakat, sampai lapisan masyarakat rendah sekalipun. Kedua, di daerah-daerah pun kita juga punya kerjasama dengan yang namanya galeri investasi.
Galeri investasi.
Ya, itu saya yakin kampus-kampus, majority kampus yang ada di daerah, itu pasti ada galeri investasinya.
Betul.
Itu kan benar-benar salah satu cara agar kita sampai informasinya sampai level yang terendah sekalipun ya. kita tahun ini juga sudah punya beberapa pencanangan kegiatan, misalnya adalah kerjasama dengan membentuk duta-duta pasar modal. Jadi yang menjadi insan bursa nanti bukan hanya orang-orang Bursa Efek Indonesia, bukan hanya orang-orang pengurus kelompok studi pasar modal yang ada di galeri investasi, tapi masyarakat pun bisa menjadi duta pasar modal. Ya karena masyarakat kita ini kan 280 juta. Sebenarnya jadi investor saham baru berapa sih? Baru 4 juta orang. Jadi investor pasar modal baru 10 juta orang. Masih jauh nih perbandingannya. Gitu. Nah, melalui edukasi-edukasi yang berkelanjutan, ini diharapkan membantu untuk menambah wawasan. Mungkin kalau brand yang paling sering dengar adalah Sekolah Pasar Modal ya.
Betul.
Nah, itu adalah informasi yang bisa didapatkan secara gratis oleh masyarakat. Nah, jadi kalau ada kelas-kelas seperti itu, apalagi gratis nih, harusnya diikutin. Ya kan, apa supaya menghindari yang FOMO-FOMO tadi. Nah, selanjutnya, dalam kegiatan sehari-harinya, apa yang bursa lakukan? Kami melakukan edukasi dan juga fasilitas, Mas. Misalnya, dalam bentuk metode pemilihan saham melalui indeks. Indeks ini banyak orang nggak tahu. Kalau sebenarnya indeks ini adalah kategorisasi. Indeks ini squeezing. Ya kan, kita punya 800-an perusahaan. Masa tiap hari mau belajar sih? Yang benar aja kan gitu. 3 tahun nggak kelar loh. Tapi dengan adanya indeks, ini kan membantu Anda untuk lebih mengkelompokkan. Ya kan, misalnya investor A, saya lebih prefer dengan cara saya lebih suka saham-saham yang begini deh. Ada investor B lebih suka, saya lebih suka sektor-sektor ini. Nah, dari situ kan sebenarnya Anda bisa men-squeezing. Kedua, ada cara yang namanya bursa bikin fasilitas lah. Selain IRB tadi ya, itu kan IRB kan untuk menjaga perdagangan. Tapi ada juga informasi-informasi seperti UMA, Unusual Market Activity, ada juga namanya notasi khusus.
Special notation.
Itu tuh sebenarnya membantu banget. Gitu ya, supaya kualitas dari investor juga paham. Jadi selain Anda jadi investor secara instan, tapi kualitasnya nggak boleh instan juga. Gitu, kita berharap kualitasnya juga didapatkan dari informasi seperti ini. Gitu, jadi manfaatkanlah fitur-fitur seperti itu.
Oke, jadi hati-hati kalau misalkan lagi beli saham, tiba-tiba ada notasi ini,
ada kodenya,
ada tatonya.
Wah, itu banyak loh Mas Rifat. Ada apa namanya, S, A, L, B, E, L, D, X, Y, Z, K, N. Itu jadi masing-masing abjad tuh ada artinya. Ya kan? Nah, semakin banyak misalnya nih ya, viewers buka nih, slide gitu. Wah, perusahaannya ada banyak nih. Biasanya apa? Tato tadi ya.
Tato.
Makin banyak ya, berarti makin bermasalah gitu ya.
Hati-hati
harusnya.
Oke, nah, Pak Marco, itu kan tadi kita bicara kalau soal investor yang FOMO nih. Tapi belakangan ini kan juga banyak yang kena investasi bodong ya. Ini sebenarnya bukan materi baru ya, Pak. Udah dari dulu sampai sekarang sih aja ya. Kasih aja.
Apa ya?
Gitu kan. Hilang-hilang gitu kan. Ada nggak, Pak, dari bursa itu ibaratnya tindakan-tindakan preventif, Pak, untuk ya supaya nggak banyak lagi teman-teman yang kena investasi bodong tadi, Pak, terkait akun-akun tadi, Pak.
Too good to be true, which is not true ya. Jadi teman-teman diharapkan kebijaksanaannya nih harus wise juga. Jangan sampai hanya berdasarkan janji-janji keuntungan muluk-muluk itu lantas membuat Anda yakin percaya gitu. Saya rasa kalau untuk berbicara akun-akun media sosial sekarang kan sudah ada verified-nya ya. Misalnya yang sudah centang biru seperti itu. Jadi itu salah satu hal yang bisa langkah mitigasi awal agar terhindar dari yang bodong-bodong seperti itu. Laporan dari Satgas Waspada Investasi ini kan memang sudah angkanya gede banget ya. Sejak berapa tahun terakhir ya? Misalnya 3 tahun terakhir itu angkanya itu udah 400-an triliun. Total kerugian investasi bodong. Dan itu sangat-sangat disayangkan. Investasi bodong ini kan yang dijanjikan adalah tadi, misalnya sesuatu yang serba instanti. Kedua, sesuatu yang serba mudah sekali. Tapi mereka boleh dikatakan mereka akan menawarkan ini semua tanpa risiko. Ya nggak ada. Ya kan, semakin tinggi keuntungan, risiko makin tinggi juga. Jadi tegak lurus gitu. Cara mitigasi yang bisa Anda lakukan adalah kalau Anda ditawari sesuatu yang berbasis investasi begitu, Anda bisa cek kok ada informasinya di mana ya, dari OJK salah satunya. Ya, jadi www.ojk.co.id itu ada layanannya untuk mengecek apakah produk itu memang terdaftar di OJK atau tidak, punya registrasi atau tidak gitu ya. Kalau nggak terdaftar, kalau nggak punya lisensi ya jangan. Ya, kecuali kalau memang Anda siap dengan risikonya itu hak Anda gitu. Tapi kita mengarahkan ya, investasi yang benar adalah yang memiliki lisensi.
Ya.
Dan itu semua informasi bisa Anda dapatkan.
Oke, teman-teman. Wah, ini nggak berasa ya. Udah hampir 1 jam ya kita bicara ya mengenai apa aja nih transformasi, langkah-langkah yang dilakukan oleh bursa ya. Kedepannya akan seperti apa ya, teman-teman bisa dapat dari video ini. Nah, Pak Marco, sebelum kita closing, mungkin ada pesan-pesan atau ada closing statement nggak nih, Pak, buat teman-teman viewers di rumah?
Iya, saya sering mengatakan ini karena memang bagi saya ini satu motivational yang bagus ya. Mas Rifan tahu cita.
Cita tahu.
Tahu antelope, katakanlah rusa.
Ya.
Jadi cita ini adalah hewan dengan top speed tercepat nih di dunia. Lawannya si antelope atau mungkin rusa itu punya kecepatan yang sama. Every morning, si rusa ini, antelope ini bangun, yang dia pikir adalah, gue harus lari. Kalau gue nggak lari, gue dikejar sama cita.
Yeah.
Si cita, dia bangun, gue harus makan. Kalau gue nggak makan, gue mati.
Yeah.
Kita jadi cita atau jadi antelope? Sama-sama aja. Kita jadi cita, kalau kita nggak lari sekencangnya, kita mati. Kita jadi antelope, kalau kita nggak lari sekencangnya, kita dimakan. Ekonomik tidak akan nungguin kita sampai kita siap, kan? Resesi bodo amat sama keadaan saya. Ya, tetap aja jalan gitu, mau krisis ya krisis, mau resesi ya resesi. Tapi kalau kita tidak lari, kita nggak mempersiapkan diri, so keep running. Karena itu yang menyelamatkan kita ke depannya. Itu dari saya.
Luar biasa, thank you. Closing statement yang luar biasa. Ya, jadi buat teman-teman, ya pesannya adalah keep running, ya keep study, ya, supaya teman-teman mendapatkan atau bisa mempersiapkan masa depan lebih baik ya. Anyway, kalau misalkan teman-teman ada usulan untuk IDX ya, mungkin bisa share juga di kolom komentar ya, supaya nanti Pak Marco dan juga dari tim IDX juga bisa lihat nih apa aja nih masukan-masukan dari teman-teman ke depan, seperti itu ya Pak Marco. Yep. Ya. Oke, nah teman-teman, itu tadi video dari saya dan Pak Marco ya. Semoga bermanfaat, dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video yang berikutnya. Ya, akhir kata, atas nama Rifan Kurniawan, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi.
Terima kasih, Mas Rifan. Thank you so much.
Udah sharing ke teman-teman viewers ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
Bye.